Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj, en la naŭcent kvina Esperanto elsendo de la Pola Retradio. En nia vendreda programo el Varsovio vi trovos kulturkronikajn informojn, multan lokon ĉifoje ni dediĉas al nia Esperanto-komunuma vivo. Vi aŭdos do interparolon kun Halina Gorecka, eksa sekretario de la iniciato proklamanta Esperantiston de la jaro. Fine, baze de raporto de Paulo Sergio Viana, ni informas pri la dektria kongreso de la Brazila Stato San Paulo. Komence Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciej Jaskotka i Tomasz Miller proponas kultur kronika in informojn.
La 4 de octobro pasis la 350 morto da treveno de Rembrandt van Rijn. La genia nederlanda pentristo, desegnisto cae gravuristo simbolas la disfloron de la nederlanda arto de la decsepa iarcento, difinata ancau la ora. Tiu ocase multae museoi en la mondo organizas plurain expozicioin cae culturain eventoin. En la expozicio funccianta en la Varsovia Regia Castello eblas rigardi 36 originalain vercoin de la nederlanda pentroarto. Inter ili estas du tolajoi de Rembrandt el inter tri trovigiantai en la Castella Collecto, Knabino en la Bildocadro cae Sciencisto ce Pupitro. Akompanas ilin originalaj desegnaĵoj kaj grafikaĵoj de Rembrandt el polaj kolektoj. La Ĉefurba Nacia Muzeo prezentas krome pli ol 40 grafikaĵojn de Rembrandt kun scenoj bibliaj kaj porokazaj ankaŭ aktojn. Kelkaj grafikaĵoj rilatas al veftoj nespeguliĝantaj en la pentristaj verkoj de Rembrandt, sed koncernas lian bildokonceptojn kaj teknikojn. La exposizion en la Nazia Museo accompanas alia presento, titolita Bruegel en la Compano. Consistigas de gin 30 croquisoi de Peter Bruegel pliaja en la 450 morto da treveno de citiu artisto.
Vitro estas ciam pli alte taxata en la arto. Gi estas verdire unu sola vivanta materio. La charmo de la vitro objektoj dependas de lumo. Gis la deca de novembro en la cefa statidomo en Wroclavo, la sudoccidenta Pollando, funkcias ekspozicio de vitraj skulptaĵoj kaj instalaĵoj. En gia secesia salonego estas prezentitaj 32 artverkoj de 16 artistoj el 14 europaj landoj, inter alie el Italio, Hungario, Britio, Estonio kaj Francio. La ekspozicio, titolita Belulino kaj la besto, okazas kadre de la Europa Festivalo de Vitro. Krom ĉi tiu ĉefa ekspozicio, kadre de la festivalo vitroartaĵoj estas prezentataj en kelkaj malpli grandaj ekspozicioj de Wroclavo. Krome, dum la festivalaj tagoj okazas metirenkontoj, renkontoj kun artistoj kaj promenoj laŭ la spuroj de la vitra arkitekturo en Wroclavo. La Europa Vitrofestivalo estas organizata ekde 2012 jaro. Gis nun en 6 festivalaj eldonoj partoprenis 87 artistoj el 37 europaj landoj. La ekspozicio Belulino kaj la besto post Wroclavo estos prezentata ankaŭ en la urboj Legnica, Łódź kaj Jelenia Góra.
En la Nacia Muzeo de Kielce, la centra Pollando, post dujara restauro estis disponigita alla publico modernigita art galerio de la Pola Pentro Arto kaj Europa Ornamarto. en decsep salonegoi, cun la aero de 700 quadratai metroi, estas presentatai pli ol 300 tolajoi cae circau 600 obiectoi de la art metio. La art galerio, sinteze presentante la historion de la pola pentro arto de la lastai 250 chiaroi, trovigas en la dec ociarcenta alo de la iama palazzo de Cracovai episcopoi. Unuopai salonegoi estas dedicitai al artistoi, en pleimulto ligitai cun la regiono de la Sancta Cruza Montaro. Temas pri tiai polai pentristoi, kiel Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Józef Pankiewicz, Józef Szermentowski, Józef Brandt, Maurycy Gottlieb, Aleksander Gierymski. Inter la verkoi de art metio trovigas inter alie la mal proximorientai porcelanai vazoi, ceramikajoi el Meissen, Berlino, Vieno, Kożec, Baranówka kaj Ćmielów. Atentindai estas vitrażoj el la periodo de baroko dis la intermilita jardudeko, devenantai el Czechaj, Sileziaj, Germanaj kaj Polaj fandejoj. La metiistan art galerion kompletigas mebloj kaj horlogioj el la prezentataj epokoj. Ciuj obiektoj ricevis modernan ekspozicji kadron kaj specializa apliko de lumo reliefigas la plej interesajn detalojn de unuopaj pentristaj verkoj.
Pola retradio daŭrigas la Esperanto elsendon. Multaj el ni scias, ke ĉiujare estas nomita Esperantisto de la jaro. Poste okazas anonco, kaj ankaŭ kutime intervjuon kun la gajninto aperigis la ondo de Esperanto. Sed fakte ni havas la plej kompetentan personon antaŭ mia mikrofono, Halina Gorecka, kiu ekde la komenco estis ĉe la lulilo kaj dum preskaŭ tuta periodo gvidis tiun ĉi enketadon. Ĉu kelkajn vortojn eblus diri, kia estis la ideo? Kio spronis vin starigi tiun ĉi? Nu jes, estas iu rivalado, iu konkurso. Kiel tio okazas?
Foje ni pensis, kial en la mondo estas nomumo de la plej bona piedpilkisto aŭ verkisto aŭ ankoraŭ iu isto aŭ ano. Sed oni neniam pensas, kiu esperantisto faris la plej gravan kontribuon en koncerna jaro al la esperanta komunumo, movado, kulturo kaj simile. Kaj el tiuj pripensoj naskiĝis la ideo organizi nomumon de esperantisto de la jaro. Kaj ni pensis, kiuj personoj povus prijuĝi, kiu faris la plej gravan kontribuon. Kaj estis decidite fari du teamojn. Estas unu grupo da kompetentaj personoj, kiu estas konataj ĉu gvidantoj de la Esperanta asocio, ĉu elstaraj verkistoj kaj simile, kaj alia grupo, kiu elektu inter la proponitaj personoj. Kaj kio estas grave, ke oni ne nur proponas certan personon, sed donas motivojn, pro kio tiu aŭ alia persono estas la plej elstara en koncerna jaro.
Kaj tio okazis jam dum kiom da jaroj?
Dum pli ol 20 jaroj. Ni komencas en 1990.
Ĉu vi memoras la unuan?
La unua elektito estis William Old, ĉar ĝuste en tiu periodo li estis proponita por la Nobel-premio pri literaturo. Estis ege multa eĥo en la gazetaro, kaj kompreneble li estis elektita kiel la esperantisto de la jaro 1990.
Ĉu estas multaj personoj, kiel laboras tiuj teamoj? Ĉu tio estas konstanta grupo, kiu ekde 20 jaroj kun vi kaj proponas kandidatojn kaj ilin elektas, aŭ eble ne?
Laŭ la regularo en ambaŭ teamoj grupoj povas esti ĝis 20 personoj. Do kutime estas dek ses ĝis 20 personoj, unu grupo kiu proponas kandidatojn kaj la alia grupo kiu elektas. Kaj oni rajtas proponi ĝis 3 personojn kaj same elekti ĝis 3 personojn el tiu listo, kiun sekretario de la premio kompilas surbaze de la proponoj.
Kaj kiel formale estas situita la comitato por electi esperantiston de la jaro. Tio estas privata afero de Korzenkov kaj Gorecka, tio estas ligita kun sezonoj, tio estas ligita kun ondo de Esperanto.
Ĉar estis iniciato de la ondo de Esperanto, mi kiel eldonanto kaj Aleksandr Korzenkov kiel redaktoro, tiel la afero funkcias ĉe la ondo de Esperanto. Mi kiel sekretario proponis al pluraj personoj aliĝi al nia afero, kaj estis kompilita la unua listo da personoj kiu partoprenas en la projekto. En la daŭro de 20 jaroj certe okazis iomaj ŝanĝoj. Iuj personoj foriris ĉu pro la aĝo, ĉu pro subita morto. Certe okazas en la vivo. Iu perdis intereson aŭ aperis novaj aktivaj esperantistoj kiuj povos partopreni en la projekto. Kaj mi pridemandas homojn kiu partoprenas jam en la projekto, kiun ili proponu. Kaj ni havu novajn homojn kaj kompreneble, ĉar Esperanto disvastiĝis en la lastaj jaroj tre forte en interreto, do ni enigis en nian teamon homojn kiuj kompetentas pri tiuj aktivadoj kaj havas superrigardon pri novaj aktivecoj, pri novaj personoj en la Esperanto-movado. Kaj tiel, kiel esperantistoj de la jaro estis nomitaj ne nur elstaraj verkistoj aŭ Esperanto-agantoj, sed ankaŭ tiuj personoj, kiuj faris gravan kontribuon al disvastigo de Esperanto en interreto.
Dume preskaŭ la tuta periodo vi estis la sekretario. Kaj lastatempe pasintjare io ŝanĝiĝis. Kial vi rezignis, kial vi retiriĝis?
Vidu, mi estis sekretario de la konkurso precize 20 jarojn, kaj kiam oni faras la saman laboron ĉiun jaron, oni iomete tediĝas, ĉu ne? Kaj mi volis fari punkton ĉe tiu ronda nombro 20 jaroj.
Jubileo.
Yes, kaj mi trovis tre bonan posteulon, kiu estas akurata unu flanke, ĉar oni devas korespondi kun teamanoj, registri proponojn, fari kalkulojn kaj simile, sed aliflanke li ankaŭ tre bone orientiĝas en la Esperanto-movado. Do mian postenon mi transdonis al Paulo Fischer-Kotowski el Pollando, kiu ne nur estas elstara persono jam, sed li ankaŭ havis sperton laborante en la centra oficejo en Rotterdamo, kaj do li havis multajn kontaktojn tra la mondo.
Nun jam okazis unu eldono, kiam sekretario estas Paweł Fischer-Kotowski, sed ĵus vi menciis, ke la konkurso estas ligita kun la titolo La Ondo de Esperanto. Ni jam informiĝis ĉi tien Poznano, ni ricevis tiun informon, ke La Ondo de Esperanto formal aperas, ke estas iu atingaĵaro, pluraj numeroj, sed ne plu estos eldonata. Kia estas la sorto de la konkurso? Ĉu do la konkurso daŭros aŭ same perdos la eblecon plu funkcii en nia Esperanto-komunumo, kiam la revuo malaperos?
En tiu ĉi jaro La Ondo ankoraŭ organizas konkurson pri la Esperantisto de la jaro 2019. La Esperantisto de la jaro estos proklamita en La Ondo de Esperanto, kaj ni pripensos, al kiu ni povus transdoni organizadon de la konkurso, kaj kiu publikigos rezultojn de la konkurso.
Kaj kio estas kun reta aldonaĵo, ĉu tiu balta ondo estis ligita kun La Ondo de Esperanto aŭ kun sezonoj?
La balta ondo estas nomo de nia retejo, en kiu aperas diversaj materialoj ligitaj al Esperanto. Parto estas tio, kio aperas ankaŭ en La Ondo de Esperanto kaj en la retejo ofte pli frue ol en la revuo, kaj krome aperas materialoj, kiuj ne eniras La Ondon de Esperanto, kaj ĝi daŭre funkcios. Kaj eble post la ĉesigo de La Ondo de Esperanto pli ofte aperas novaj materialoj en la balta ondo.
Do mi esperas, ke vi savos la konkurson, ke ĝi ne malaperos kun la titolo La Ondo de Esperanto, ĉar estas io grava en nia komunumo kelkfoje halti kaj ekkonscii laboron faritan de iu individuo, kiu aparte meritiĝis en koncerna jaro. se temas pri diversaj facetoj de nia komuna vivo. Halina Goracka, mi volas tre kore danki al vi pro la farata laboro, farita, no, kaj malgraŭ ĉio farota.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Naskiĝis mi en tre trankvila familio, en kiu regis granda harmonio. Mi crescis obeema cae studema, boncora sento plena laborema. Condutas ciam mi sincere cae honeste, plenumas miain devoin sem proteste. Mi strebas pagi cion lau imposte, ec se la taxoi mordas min gisoste. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiagioi cae vestagioi havas mi modesta impetoin. Mi laboras diligente, sparas monon cum persiste, sed mi havas la difecton, estas mi esperantist. Mi estis ciam tre convinca pacifisto, kaj tial igis mi esperantisto. Logike trovis mi, ke Esperanto utilas tre al por pacbatalanto. Aktivas vigle mi en l'esperantistaro por solvi la problemojn del homaro. Origi lingva in baro in miscomprenon, starigi reciprocan la subtenon. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiagioi cae vestagioi havas mi modesta impetoin. Mi praticas multain virtoin, estas longa tiu list, sed mi havas la difecton, estas mi esperantist.
Hodiaŭ en nia elsendo ni aŭdis fragmente la kanzonon Esperantisto de Manuel Rovere.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Semain fine la 22 23 de oktobro la urbo San Carlo en la brazila stato San Paulo la duan fojon farigis la sidejo de la 23 regiona kongreso. Gi disvolvigis en la senpage disponigitaj ĉambroj de la publika lernejo Dr. Alvaro Gio, troviĝanta en la historia konstruaĵo kun admirindaj artvitraĵoj, kaheloj kaj ferraĵoj. Por la kongreso venis cento da personoj el pli ol dekvin urboj. En la daŭro de sabata kaj dimanĉa programo estis prezentitaj 7 prelegoj. Pri Esperanto serioze prelegis Saulo Wenderli, emfazante la gravecon de Esperanto en la mondo, en kiu la homoj bezonas pli ol iam ajn interkomprenon kaj homecan idealon. Lia opinie, Esperanto ne estu simpla hobio, sed signifoplena elemento en la vivo de esperantistoj. Pri la temo dauri pova disvolvigio ĉu vere prelegis Alex Cesario. Laŭ li diskuti la evoluon de la homa vivo en nia mondo signifas diskuti la prizorgadon de la naturaj rimedoj. Ĝis nun la homaro konsumas la mondajn vivrimedojn kvazaŭ ili estus senlimaj. oni atentu la teorion pri malcresco de Serge Latouche, lau kiu ne eblos por ciam consumadi. Audino Castello Brencu, instruisto pri matematico, presentis en sia lut prelego la matematican concepton pri probablo, li organizis amusan ludon en kiu la publiko aktive partoprenis, simile kiel en televid programo. Adonis Salibe en sia prelego, el kie venas la astrologiai influoi, detale informis pri diskutoj rilataj al la antikva arto de astrologio. Estis presentita kaj pridiskutita ankaŭ la astra charto de Zamenhof. Detalajn informojn pri mamografio en tiu tema prelego donis emerita profesoro kaj fakulo pri nuklea medicino, radioterapio kaj radiodiagnozo Genildo Martins Coelho. Li montris multajn diapositivojn, kiuj ilustris la preventajn rimedojn por eviti mamkanceron. Krome li klarigis la signifon kaj gravecon de frua diagnozo. Per vigla prezentado, kiel vi kredas, vi kreas, la juna Pedro Freites prelegis pri la graveco zorgi pri siaj propraj pensoj. Se oni sukcesas direkti sian penson al pozitivaj aferoj, tiam rezultos pozitivaj agoj. Kaj tio dependas plej ofte de konstanta ekzerciĝado. Tion oni komencas per taŭga korpa sinteno, kultivado de sanaj homaj rilatoj kaj praktikado de solidareco. Pri diet furoroi clere prelegis emerita profesoro Francisco Stefano Wechsler, parolante pri la trompoi de modai dietoi, kiui sin presentas kiel miraclai. Fine li consilis ke oni criterie analisu la modain dietoin por eviti damagion al sia sano. Krom la ĵus menciitaj ĉefprelegoj, la kongresanoj povis ĉeesti en du sesioj 16 minutajn prelegetojn. Omaĝe al Sela Chavez, Alfredo Aragon prezentis filmetojn kaj memorigis la agadon de la eminenta Esperanto-aktivulo, forpasinta antaŭ kelkaj jaroj. En sia kontribuo Veraj damaĝoj el falsaj novaĵoj, James Resende Piton atentigis pri la danĝero de senrespondecaj misinformoj kaj pri la civitana devo agi kontraŭ ili. José Mauro Progiente sian prelegeton dediĉis al Leonardo da Vinci, 550 jaroj de la arketipo de la Renesanco. Paula Cristina Medvi donis interesan trarigardon pri la sistemo de prizonoj en la ŝtato San Paulo, kiu estas unu el la plej bone organizitaj en Brazilo. En la prelego nevideblaj surstratuloj doktoro Elmir dos Santos Lima atentigis pri la kruela situacio de multaj miloj da homoj, kiuj mizere vivas surstrate, tute ignorataj de la generala socio. Paulo Sergio Viana prezentis vortarojn kiel neelĉerpeblajn trezorojn en sia kontribuo titolita "Ĉu vi kutimas legi vortaron?" Necesas legi ilin, ne nur konsulti. Vortoj estas esence gravaj elementoj en nia mensa vivo. Ju pli profunde ni interesiĝas pri ili, des pli profunda estas nia kapablo pensi. La sabata arta vespero disvolviĝis en bela ampleksa salono de Municipa Centro de Arto kaj Kulturo. En ĝia daŭro prezentiĝis japana virina grupo en tradiciaj vestoj. Riĉis la deklama parto de la vespero. Oni plezure aŭskultis kelkajn tradiciajn popolkantojn en Esperanto en la plenumo de lokaj esperantistoj. La publikon regalis krome per belaj kanzonoj Milena Piton akompanate de sia patrino Isis. la programon finis repcantisto Tone, kiu vigle cantis kaj cantigis la publikon. La lasta programero de la congresso dimanche, antaŭ la oficiala fermo, estis autora duonhoro, dum kiu la publiko povis starigi demandojn al du aŭtoroj: José Mauro Progiente pro la lancio de la infan libro Blua sonĝo en Antverpeno, publikigita de Eldonejo Esprima, kaj Paulo Sergio Villa pro la lancio de Esperanta traduko de Esaf kaj Jakob de Machado de Assis kaj de mini libro Duono de Guto, originale verkita. Krome oni diskutis ankaŭ pri relanĉo de la antaŭe elĉerpitaj tradukoj de Dom Casmuro kaj postmortaj rememoroj de Bras Cubas, ambaŭ de Machado de Assis. Dum la fermo oni jam anoncis la lokon de la venontjara dekvara kongreso. Ĝi okazos same en oktobro en la urbo Indaiatuba. La ampleksa raporto pri la nunjara kongreso kun multaj fotoj aperis en la retejo de Esperanto-Asocio de San Paulo.
Tiel, gesignoroi, ni proximiris alla fino de nia nun semaina vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Anticipe dankante pro viei komentaj reagoj kaj sponsora subteno de nia laboro, ni diras al vi ciui, gis la baldava raudo.